Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Lisa Miniotaitė ir lyderio dilema. 5 2022 lyderystės pamokos. Artėjant kalėdoms šventei vainikuojančiai įtemptus neramius patirtimi turtingus 2022-osius, galime staptelti ir įsivertinti, ko mokė šie metai, o šiame komentare apžvelgsiu svarbiausias lyderystės pamokas. Pirmoji – charizmatinės lyderystės negalime nurašyti. Charizmatinė lyderystė smarkiai kritikuojama kaip netvarinių auginanti sekėjų, o atvirkščiai verčianti juos pasive avių banda, kuri be jokio kvestionavimo priima viską, ką siūlo lyderis. Kaip taisyklė, charizmatinė lyderystė tarpsta nebrandžių, nenorinčių ir negebančių prisimti už save atsakomybės narių organizacijose ir visuomenėse. Išsivysčiusiose laisvose valstybėse klesti horizontali pasidalytoji partnerystė. Dar visai neseniai atrodė, kad vertikali charizmatinė lyderystė atgyvena. Charizmatinės lyderystės privalumas ryškiai telkianti socialinių, ekonominių, politinių neramumų kontekste, suteikianti žmonėms tuomet taip reikalinga tvirtą petį. Būtent tokią atramą savo žmonėms pasiūlė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Noras imtis atsakomybės, daryti įtaką, stiprus pasitikėjimas savinimi, puikus komunikacijos gebėjimai, gyva mimika, šios charizmatinės savybės vėl turi ne tik paklausą, jos yra ir sprendimas. Tik sutelkta tauta gali priešintis agresoriui. Tad charizmatinės lyderystės negalime nurašyti. Jos reikia šiandien, reikės ir ateityje. Vėl ir vėl kylant krizėms, neramumams ir karams. Antroji pamoka – ekscentriškumas nepasiteisina. Šių metų Liepą iš pareigų buvo priverstas trauktis Didžiosios Britanijos konservatorių partijos vedlys ministras pirmininkas Borisas Džonsonas. Pagrindinės nepasitikėjimo konservatorių partijos viduje priežastis – prastos reputacijos asmenų skirimas į atsakingus postus, netinkamas krizių valdymas vakarėliai COVID suvaržymų metu. Džonsonas per daug pasitikėjo savo jėgomis, per mažai įsiklausė į partijos narių nuogąstavimus, pritrūko nuoseklumo, sąžiningumo ir teisingumo. Nors svarbiais momentais demonstravo ryštą tvirtą konservatorišką požiūrį, nenuoseklus, išsišokantis premjerui nederantis elgesys išvertė jį iš posto. Pasitikėjimas svarbu, žmonės nori jausti saugiai, lyderiai vis dar dirba žmonėms. Trečioji pamoka – bandymas įtikti visiems silpnumas. Žvelgiant į lyderius, kurie negeba formuluoti, paaiškinti savo pozicijos, išsisukinėja, mykia ir meluoja, kyla vienintelis klausimas – kodėl siekiai šio vaidmens? Ar tai buvo tik pliusiukas, kurį norėjo užsidėti savo akise, tapti prezidentu, premjeru ar meru? Ar norėjo jaustis galingu daryti įtaką, įsirašyti istoriją? Neišvengiama lyderystės dalis tai ir būti kritikuojamam, bet kokio viešumo kaina kritika ir nepatikti daliai rinkėjų ir prisimti atsakomybę, kai tai daryti visiškai nekomfortiška. Visada buvo ir bus gerbiami lyderiai, kurie turi aiškią poziciją ir geba ją paaiškinti. Kiekvienas lyderis privalo išspręsti vidinį moralinį atsakomybės konfliktą, įvardyti ginamas vertybės bei atsakomybės ribas. Apie lyderius prisimename jų dorybės, visų pirma drąsą, išmintį ir teisingumą. Ką galėsime prisiminti apie Joe Bideną, Olafą Šolcą, dalį dabartinių Lietuvos ministrų, kyla rimtų klausimų. Ketvirtoji pamoka – rezultatas Lietuvoje vis dar svarbiausias. Kol yra pasiekiamas rezultatas, gerėja gyvenimas, tvarkomi keliai viešosios erdvės gerinami apčiuopiami miestų ir šalies resursai, politikų slystelėjimai ir klaidos jaudina oponentus, bet nerinkėjus. Panašu, kad Kauno meras Visvaldas Matijošaitis vis dar turi didžiausią tarp visų kandidatų kauniečių palaikymą. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas savųjų apskritai yra garbinamas. Atkreiptinas dėmesys, kad abu šie merai yra verslininkai. O nepriekaištingos reputacijos, bet gyventojų labui mažai arba nieko nenuveikiantis vadovas yra nurašomas. Kai pasirinkimas yra tarp vedlio, kuris sukuria kitiems, bet susikuria ir sau, ir vadovo, kuris nieko nesukuria nei sau, nei kitiems, lietuviai yra linkę rinktis pirmąjį variantą kaip mažesnę blogybę. Tai nereiškia, kad Lietuvos žmonėms reputacija nerūpi. Jis svarbi ir anksčiau ar vėliau netiškas elgesys, kaip matome, atsirūksta. Visgi pamos, kas sako, kad vykdomosios valdžios pareigose svarbiausia yra vadybiniai gebėjimai, kurios žmonės nori matyti ir jiems teikia prioritetą. Penktoji pamoka – gėrio ir blogio kova niekur nedingo, jie amžina kaip pasaulis. Kad ir kaip kai kuriems norėtųsi svajoti apie rožinį gyvenimą, kuriame viskas tobula, laimi draugystė, dalinimasi, susitarimai, gėris ir grožis, tikrovė yra kitokia. Šie metai parodė, kad blogis subręsta ir prasiveržia tai vienoje, tai kitoje pusėje. Pasaulio ištekliai riboti, todėl konfliktai yra užprogramuoti. Įmonės kovoja dėl klientų ir jų pinigų, politikai dėl rinkėjų, darbuotojai dėl aukštesnių postų, pasaulio valstybės dėl investicijų, gamtinių išteklių žemės, na ir vaikai net ir jie dėl tėvų dėmesio. Ką tai reiškia? Nors norime gyventi darniai, puoselėti krikščioniškas vertybės, turime būti pasirengę ir jas apginti, priimti iššūkį, stoti į mūšį. Privalome rūpinti sveikata, ištekliais konkurencingumu, būti pasirengę kovai ir versle, ir politinėme gyvenime. Silpni anksčiau ar vėliau yra suvalgomi ir išnyksta. Ačiū, kad klausėt, iki kito pirmadienio.